Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 429 novozaraženih i jedna osoba preminula. Raste broj zaraženih i u Srbiji, 7 preminulih preko 1500 novozaraženih. Na Kosovo stigao prvi kontingent vakcina iz Sjedinjenih Država, 2250 novih slučajeva zaraženih. Bosna i Hercegovina se pridružila zajedničkoj izjavi o mirnom napuštanju Afganistana. Tužilaštvo BiH je do danas 20. avgusta primilo 29 prijava, među kojima su i one protiv člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, a koje se odnose na negiranje genocida i ratnih zločina. U sarajevskom naselju Puća Potok u požaru izgorjelo više stambenih objekata. Sud BiH odredio trogodišnji pritvor Darku Elezu u predmetu Lutka. Srbija donira vakcine Zimbabveu, Zambiji, Angoli i Namibiji. Zatvoreni ruski opozicionar Aleksej Navalni obilježio je danas godišnjicu svog trovanja pozivima svjetskim liderima da posvete više pažnje borbi protiv korupcije i da se pozabave, kako je rekao, tajkunima bliskim predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. U članku koji su objavila tri poznata evropska lista, Navalni je kritikovao lidere zapadnih zemalja zbog toga što su borbu protiv korupcije stavili u drugi plan. Njemačka medijska kuća Deutsche Welle objavila je da su talibani ubili jednog člana porodice njihovog novinara, a drugog ozbiljno ranili. Deutsche Welle je objavio da su talibani u zapadnom dijelu Afganistana pretresali kuće kako bi pronašli novinara koji sada radi u Njemačkoj. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da Moskva i Berlin moraju da nastave dijalog uprkos dubokim nesuglasicama. Ovo je njena posljednja zvanična posjeta Moskvi prije nego što se povuče iz politike sljedećeg mjeseca. Kombinovani efekti rata i suše povezani sa globalnim zagrijavanjem doveli su 1/3 afganistanskog stanovništva, oko 14 miliona ljudi, u opasnost od teške ili akutne gladi, upozorio je svjetski program Ujedinjenih nacija za hranu. Ova mračna procjena objavljena je u trenutku kada se zemlja suočava sa neizvjesnom budućnošću nakon što su talibani preuzeli vlast prošlog vikenda. Kina usvojila politiku tri djeteta. Kina je od sredine 70. godina prošlog vijeka vodila politiku jednog djeteta koju je ukinula 2016. godine i zamijenila je ograničenjem na dva djeteta. Ali to nije dovelo do stalnog rasta nataliteta jer su mnogi kineski parovi bili obeshrabreni zbog visokih troškova podizanja djece u gradovima. Razlog za promjenu politike je ubrzano starenje kineskog društva. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U posljednjih par dana na Kosovu su zabilježeni rekordni brojevi novozaraženih koronavirusom. Infektolog Izet Sadiku.
Iako je prošlo kratko vrijeme od početka ovog posljednjeg talasa, utisci su da pacijenti imaju težu kliničku sliku nego ranije. Zato apelujemo na ljude da poštuju mere, da se pridržavaju distance, da se ne okupljaju bez potrebe.
Narodnoj kući Nurije Pozderca u Cazinu uskoro bi mogli početi restauratorski radovi. Elmir Beganović, direktor Kulturnog centra Cazin.
Ono što je zaista značajno za naš grad Cazin jeste da smo napokon pribavili svu potrebnu dokumentaciju i da nam je dostavljena građevinska dozvola za obnovu kuće Nurije Pozderca.
Poslušajte i svjedočenje žrtve prostitucije iz Crne Gore. Zbog zahtjeva da ostane anonimna i zbog pune zaštite njenog identiteta, predstavljena je kao Dragana.
Dragana kaže da je naivno prihvatila drugaricinu ponudu da radi kao hostesa u jednom od klubova na Crnogorskom primorju. Tražila je posao tokom ljetnje sezone i u početku radila kao hostesa, da bi je menadžer kasnije uveo u kandže prostitucije.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prošlo je 5 dana od kada su talibani zauzeli Kabul i preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Prioritet NATO-a jeste da evakuiše ljude iz Kabula i da održi aerodrom, rekao je danas generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, dok su se ministri vanjskih poslova zemalja članica sastajali da razgovaraju o situaciji u Afganistanu. Situacija je i dalje teška i nepredvidiva, rekao je Stoltenberg. Militanti su nakon zauzimanja Kabula 15. avgusta pokušali uvjeriti Afganistance i međunarodnu zajednicu da žele mir i inkluzivnu vladu u okvirima islamskih vrijednosti. Obećali su da neće se svetiti onima koji su radili sa stranim snagama ili prethodnom afganistanskom vladom. No postoji sve veća zabrinutost zbog jaza između onoga što talibani govore i njihovih postupaka. Izvještaj kojeg su dali konsultanti Ujedinjenih nacija za procjenu prijetnji otkrio je da su talibani pojačali svoju potragu za osobama koje su radile sa NATO i SAD snagama ili su imali veze sa prethodnom administracijom. Povjerljivi izvještaj savjetnika UN-a koji su vidjeli određeni mediji pokazuje kako oružana grupa ima listu prioriteta, odnosno pojedinaca koje želi uhapsiti ili prijeti hapšenjem i smrću članovima porodice ako se ti pojedinci ne predaju. U izvještaju se navodi da bi sada te osobe i njihove porodice mogle biti mučene i pogubljene. Amnesty International je u međuvremenu saopštio kako su otkrili da su talibani ubili 9 muškaraca iz etničke grupe Hazare kada su prošlog mjeseca zauzeli Ganazi provinciju. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR saopštila je u petak da većina Afganistanaca ne može napustiti svoju domovinu. U međuvremenu nastavlja se evakuacija stranih državljana, ali i Afganistanaca. Danas je također zabilježena pucnjava na aerodromu u Kabulu i panični pokušaj ljudi da pobjegnu.
Natar, natar, natar.
Zvaničnici kažu da se u Kabulu nalazi čak 10.000 američkih državljana, a Biden je ranije najavio da bi američke snage mogle ostati u Kabulu i nakon isteka roka za povlačenje 31. augusta, odnosno dok se svi Amerikanci ne evakuišu. Više od 18.000 ljudi je evakuisano iz Kabula u posljednjih 5 dana. Još oko 6.000 nalazi se u pripravnosti. Jedan od britanskih konsultanata koji je uz pomoć njemačke vojske uspio da napusti Kabul za Reuters je ispričao svoje iskustvo.
Neko mi je rekao da idem prema severnom izlazu terminala gdje se nalaze američki i njemački vojnici i kada sam stigao tamo bio je haos. Trebalo mi je nekoliko sati da se približim kapi i da povičem da sam Britanac i molim vas, izvucite me odavde. Jedan od vojnika me je pozvao i kako rekoh, bio je haos i imali su oružje i pucali su. Nisu imali izbora već da premeste gomilu odavde, kako ja razumem. Suzavac je leteo svuda i onda me je jedan od njih ubacio unutra i, iskreno, ja sam bio u suzama.
Uprkos povremenom nasilju oko aerodroma, hiljade ljudi koji očajnički žele da pobjegnu iz zemlje nastavljaju se okupljati u i oko aerodroma u Kabulu. Prema izvještajima NATO-a, ali i Talibana, od nedjelje na prostoru oko aerodroma poginulo 12 osoba. Od kada su Talibani zauzeli Kabul u nedjelju i preuzeli vlast u zemlji, aerodrom u Kabulu postao je za mnoge jedino mjesto sa kojeg mogu pobjeći iz zemlje. No Talibani kažu da ne žele da Afganistanci napuste zemlju, te su postavili kontrolne punktove ka Hamid Karzai aerodromu u Kabulu. Unutar aerodroma kontrolu ima oko 4.000 američkih vojnika. Oko aerodroma talibani kontrolišu situaciju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Stanje u kompaniji BH Gas i snadbijevanje Federacije BiH Gasom bit će početkom septembra tema hitne vanredne sjednice Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju parlamenta Federacije BiH. Nakon što je jučer direktor BH Gasa Jasmin Salkić podnio ostavku i optužio premijera Federacije i resornog ministra energije, rudarstva i industrije za pritiske i pokušaj kriminalnih radnji, pitanje opravdanosti prelaska na turski tok snadbijevanja gasom dospjelo je u žižu BH javnosti. Ranije najavljivan jeftiniji turski tok prouzrokovao je 30% povećanje cijena gasa za industriju, tvrde u BH Gasu i navode da vlada pokušava to da prikrije. Detaljnije u priči Dženane Halimović.
Zbog stanja u kompaniji BH Gas, koja je jedna od dvije kompanije koja se bavi transportom prirodnog gasa u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, početkom septembra bi trebalo biti održana vanredna sjednica parlamentarnog odbora za energetiku, rudarstvo i industriju. Potvrdila je ovo za Radio Slobodna Evropa zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i članica odbora Senula Klarić. Kao razlog navodi mnogo nejasnoća, među kojima je ona zašto su vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine odlučile prijeći na snabdjevanje gasa gasom iz turskog toka, prekinule važeći ugovor o dostavi s Mađarskom, zbog koje Bosna i Hercegovina mora platiti 23 miliona eura odštete.
Nama u parlament nikada nije došla ta informacija na razmatranje ministra koji bi u stvari objasnio zašto su oni početkom ove godine se odlučili da prekinu ugovor sa Mađarima i praktično taj mađarski tok zamijene za turski tok, znajući unaprijed da mi se obavezali na naredne dvije godine i da sa prekidanjem ugovora nas očekuju određeni penali od, koliko sam ja razumjela, od nekih 23 miliona. Oni su to pravdali da će mnogo jeftiniji biti gas iz turskog toka i da praktično će oni nadomirati te penale. Međutim, ja sam već prije dva mjeseca tražila da mi se pošalje iz BH Gasa fakture koje oni dobijaju od Energoinvesta i tu se vidi da je gas već preko 40% skuplji.
Pitanje opravdanosti priključenja na turski tok, ali i mogućih nepravilnosti u tom postupku, u vrh interesovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, došlo je nakon ostavke koju je 19. avgusta podnio Jasmin Salkić, direktor kompanije BH Gas. Ostavku je podnio svega nekoliko sati prije nego što će vlada Federacije Bosne i Hercegovine izglasati njegovu smjenu. Pojašnjavajući za Radio Slobodna Evropa, Salkić je naveo kako je sve kulminiralo kada je odbio da učestvuje u ilegalnim radnjama koje bi prikrile, kako tvrdi, stvarnu namjeru prodaje državnog interesa, a kroz lobiranje cijenu gasa koja ide turskim tokom.
Obećao da će 20% biti jeftiniji gas, sad imate fakture koje su dostavljane, koje su po 100% skuplje i vi to sad trebate troš pare i onda vam donesu neku tarifu koju ne smijete plaćati amortizaciju, nego vam kažu plaćajte sredstava, mislim to su protuzakonite stvari.
Iako nije odgovorio na upit Radija Slobodna Europa da pojasni o čemu se radi, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Džindić je nakon sjednice vlade, na kojoj je uprkos ostavci Salkić smijenjen, novinarima u Mostaru saopštio je kako je nadzorni odbor BH Gasa dostavio vladi Federacije Bosne i Hercegovine informaciju o aktivnostima koje se provode u tom preduzeću i neriješenim problemima koji se odnose na obavljanje poslova iz njegove nadležnosti, uzrokovanim neblagovremenim Salkićevim djelovanjem. Otvorenim pismom za koji kaže da ima karakter javne krivične prijave ministru Džindiću, a koji je dostavljen i Radiju Slobodna Evropa, obratio se bivši direktor BH Gasa Almir Pečarević, tvrdi da je analizu u kojoj se poredi dostava putem starog toka usporedbi s turskim uradio po nalogu ministra Džindića, a u njoj je navedeno kako je cijena dostave preko turskog toka skuplja. Problem namirenja razlike ističe on je i druge prirode jer se iz dobiti BH Gasa treba finansirati nova ruta, takozvana južna interkonekcija koju podržavaju Sjedinjene Američke Države. Ukoliko se novac namijenjen za južnu interkonekciju iskoristi za druge svrhe, Bečarević ističe da bi to značilo da se pristaje na ovisnost o ruskom gasu.
Ako vi sada hoćete da potrošite taj novac, znači da ste direktno lagali na sastanku gdje bili su predstavnici Američke ambasade i USAID-a, gdje im je rekao ministar da će podržati južnu interkonekciju i da BH Gas nema razloga da ne ide u taj projekt. Ako je to tako, a hoće da uzmu novac, pa hajte recite od čega će se graditi.
Za sada još nema naznaka da bi cijena gasa mogla biti povećana i za građanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U 2 od 10 kantona u Federaciji BiH Srbi i dalje nisu konstitutivan narod. Zapadnohercegovački i Posavski kanton još nisu proveli odluku Ustavnog suda Federacije BiH iz 1998. godine, kojim je naloženo konstitutivnost i ravnopravnost Srba, Hrvata i Bošnjaka. Po najavama vlasti u ta dva kantona, presuda bi konačno trebala biti provedena do kraja godine. Slušamo Milorada Milojevića.
Do kraja godine u Zapadnohercegovačkom i Posavskom kantonu, 2 od 10 kantona u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, konačno bi prema najavama trebala biti provedena odluka o konstitutivnosti tri naroda. Tačnije, u ustave ta dva kantona trebale bi biti ugrađene odredbe kojima se srpski narod i srpski jezik definišu kao konstitutivni, te bi trebala biti ozakonjena i upotreba ćirilice kao pisma. Istovremeno se očekuje i da se u ustavima jezik Bošnjaka, koji se do sad nazivao bošnjački, preimenuje u bosanski. A predsjednik Skupštine Posavskog kantona, Blaž Župarić, očekuje da će se prijedlog novog ustava tog kantona naći na prvoj sljedećoj sjednici Skupštine.
Vlada je utvrdila, znači tu ona je predložila, sad ćemo vidjeti na koliko kakve stvari tu dalje odvijati, razumijete. Ali ja sam smatrao da mislim onaj dio koji je nestvaran totalno, da to znači konstitutivnost, svakako mislim da je ona mislim na prvom mjestu sa tri naroda.
Poslanik stranke Demokratske akcije u Skupštini Posavskog kantona Mehmed Memišević kaže da je bošnjačkim političkim predstavnicima najvažnije što će se konačno riješiti i pitanje bosanskog jezika, koji se u sadašnjem ustavu naziva bošnjačkim, ali i da srpski narod napokon može ostvariti svoja ustavom garantovana prava. No istovremeno Memišević napominje i da se sprema 21 amandman na ustav tog multietničkog kantona u kojem većinu u Skupštini i vladi čine Hrvati.
Idu i ta tehnička pitanja po pitanju ovih nekih tehničkih stvari, tamo spominje se pojam župan, također ide on, idu te neke stvari tehničke u izmenu i naravno ono što je nama najbitnije po pitanju bosanskog jezika ide i to u izmenu.
Ustavni sud Federacije Bosni i Hercegovine, jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, proglasio je još 1998. godine neustavnim nekolicinu članova 10 kantonalnih ustava. Između ostalog, kantonima je naloženo da u svojim ustavima navedu konstitutivnost i ravnopravnost sva tri naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba, uz ostale građane, kao i ravnopravno korištenje sva tri jezika i dva pisma, latinice i ćirilice, kako je to navedeno u ustavima Bosni i Hercegovine i Federacije BiH. Neustavnim su proglašeni i nazivi županija i župan, kantonalni grbovi te zastave, uglavnom jer predstavljaju samo Bošnjake i Hrvate. Premijer zapadnohercegovačkog kantona Zdenko Ćosić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je ekspertska skupina sačinila prijedlog novog ustava tog kantona. Srbi i srpski jezik će ući u ustav kao i bosanski jezik, međutim političkim predstavnicima u tom kantonu, u kojem Hrvati čine gotovo 99% stanovnika, kako kaže, sporno je što je presudom zabranjeno da se kanton naziva županijom.
Presuđivati o tome, ja to ne mogu naprosto razumjeti. Da sud presuđuje o tome kako će se niti termin s engleskog prevesti na hrvatski jezik. To mislim da nema nigdje. Ništa uvredljivo nema u tom terminu i kome to smeta i zašto znamo iz kojeg je ta vremena odluka, da je ta odluka baš ono bila i politički motivirana.
Većina kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine provelo je ranije u potpunosti ili u većem dijelu presudu Entitetskog ustavnog suda. Posljednji je to 2. avgusta ove godine učinio Hercegovačko-neretvanski kanton. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Kosovu se iz dana u dan povećava broj novih slučajeva zaraženih koronavirusom, a na infektivnoj klinici pri Univerzitetskom bolničkom centru Kosova gotovo da nema ni jednog slobodnog kreveta za one kojima je potrebna hospitalizacija zbog COVID-19. Slušamo Sandru Cvetković.
Kosovo već danima unazad obara rekord po broju novoinficiranih na dnevnom nivou, a prema izveštaju Nacionalnog instituta za javno zdravlje, od 20. avgusta u roku od 24 časa zabeleženo je 2250 novih slučajeva koronavirusa, dok je 4 pacijenata preminulo od posljedica COVID-19. Trenutan broj aktivnih slučajeva je 16.341. Da je epidemiološka situacija ozbiljna pokazuje i izveštaj Univerzitetskog kliničko-bolničke službe Kosova od 20. avgusta, prema kome 603 pacijenata od ukupno 702 hospitalizovanih ima COVID-19. Od toga je 539 pacijenata na kiseoniku, dok je njih 28 u kritičnom zdravstvenom stanju. Infektolog Izet Sadiku izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je oko 90% pacijenata koji su hospitalizovani na infektivnoj klinici u Prištini na terapiji kiseonikom. Iako je prošlo kratko vrijeme od početka ovog posljednjeg talasa, utisci su da pacijenti imaju težu kliničku sliku nego ranije. Zato apelujemo na ljude da poštuju mere, da se pridržavaju distance, da se ne okupljaju bez potrebe. U isto vrijeme treba stvoriti mogućnosti da se vakcinišu što je pre moguće, jer je vakcina glavno sredstvo za sprečavanje bolesti, rekao je Sadiku. Kosovske vlasti apeluju na građane Kosova da se odazovu imunizaciji uz napomenu da do sada nije prijavljen smrtni slučaj kod osoba koje su vakcinisane. Imunizacija građana Kosova je počela krajem marta, a vlada Kosova je ranije saopštila da do kraja godine planira da vakciniše oko 60% stanovništva. Međutim, do sada je drugu dozu vakcine primilo oko 227 hiljada ljudi, što je 10% od ukupnog broja stanovništva. Inače, na Kosovo je danas kao donacija Sjedinjenih Država stigao i prvi kontingent od 35 hiljada doza vakcina protiv koronavirusa kompanije Pfizer. Na ceremoniji primopredaje vakcina i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, Filip Kosnet, je još jednom apelovao na građane Kosova da se vakcinišu jer su, kako je rekao, vakcine bezbedne. Inače, na Kosovu su danas stupile i nove mere u borbi protiv pandemije, koje je vlada Kosova uvela usled drastičnog povećanja novoinficiranih koronavirusom. Nove restriktivne mere, pored ostalog, predviđaju zatvaranje noćnih klubova, zabranjuju se i organizacija svadbi, matura i drugih manifestacija. Također, ugostiteljski objekti imaju skraćeno radno vreme, odnosno dozvoljava im se da rade do 22:30 časova, a ne do ponoći, kako je to bio slučaj do sada. Iz policije Kosova za Radio Slobodna Evropa potvrđuju da su povećane i patrolne jedinice koje kontrolišu primjenu novih mera u koordinaciji sa nadležnim organima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Prije 12 godina kuća Nurije Pozderca proglašena je nacionalnim spomenikom u Bosni i Hercegovini. Sa ciljem zaštite ove tipične bosanske kuće od dalje devastacije, u kulturnom centru Cazin najavljuju početak prve faze restauracije i njeno vraćanje u prvobitno stanje. Riječ je o projektu čija je finansijska konstrukcija procijenjena na skoro 300 hiljada konvertibilnih maraka. Već se uspjelo osigurati 223 hiljade maraka. Priču donosi Azra Bajrić.
Na prilično devastiranoj i nedovoljno zaštićenoj od vanjskog uticaja rodnoj kući Nurije Pozderca u Cazinu konačno bi trebalo početi konzervatorski i restauratorski radovi. Ermin Beganović, direktor Kulturnog centra Cazin.
Ono što je zaista značajno za naš grad Cazin jeste da smo napokon pribavili svu potrebnu dokumentaciju i da nam je dostavljena građevinska dozvola za obnovu kuće Nurije Pozderca. Grad Cazin je već obezbijedio značajan iznos sredstava i javna ustanova Kulturni centar. Nadam se da već u toku ove godine možemo očekivati da se konkretno krene sa rekonstrukcijom kuće Nurije Pozderca.
Suad Rošić, koordinator projekta sanacije.
Grad Cazin je u budžetu za 2021. godinu planirao sredstva u iznosu od 223 hiljade konvertibilnih maraka. Ova sredstva su obezbeđena iz vlastitih sredstava grada u iznosu od 120 hiljada i 103 hiljade koje su aplikacijama grada Cazine i Kulturnog centra pribavljene od nadležnih ministarstava. Ova sredstva će se koristiti za prvu fazu konstruktivne sanacije. Taj tender će biti uskoro i objavljen, a nakon prve faze realizirat će se i druga faza koja će detaljno, znači, urediti interijer u skladu sa odlukom za proglašenje nacionalnog spomenika.
U segmentu uređenja interijera treba istaći da su neki predmeti koji su se nalazili u kući, a predstavljali bosansku tradiciju, trenutno u muzeju u Bihaću.
Tako da one će i biti vraćene. Naravno, mi ćemo, s obzirom na značaj istorijske ličnosti Nurije Pozderca i samog objekta kuće Nurije Pozderca koji je izgrađena u stilu bosanske kuće, ona će se vratiti u prvobitni izgled i naravno da se prezentiraju, znači, značaj historijske ove baštine i ličnosti Nurije Pozderca.
Po okončanju ovog projekta bit će upućen poziv građanima da daju svoj doprinos i doniraju starine i antikvitete koji su u njihovom posjedu, te tako omoguće da bosanska, u ovom slučaju cazinska tradicija, bude dostupna široj javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A pred kraj emisije poslušajte svjedočenje žrtve prostitucije iz Crne Gore. Zbog zahtjeva da ostane anonimna i zbog pune zaštite njenog identiteta, predstavljena je kao Dragana. Kaže da je žrtva prostitucije od svoje 19. godine. Radi se o tabu temi u Crnoj Gori, o kojoj gotovo da ne postoje podaci ni u novinarskim istraživanjima, a veoma su rijetko ovakvi slučajevi i predmet sudskih procesa. Razgovarala Bojana Moškov.
Na pitanje kako je sve počelo, Dragana kaže da je naivno prihvatila drugaricinu ponudu da radi kao hostesa u jednom od klubova na Crnogorskom primorju. Tražila je posao tokom ljetnje sezone i u početku radila kao hostesa, da bi je menadžer kasnije uveo u kandže prostitucije. Na pitanje zbog čega nikada ništa nije prijavila, Dragana kaže da je par puta pokušala, ali da su ljudi iz tog posla toliko uvezani da navodno imaju i kontakte u policiji koji štite glavnog čovjeka koji ih vodi. Dragana je dijete iz siromašne porodice. Kaže da su je želja da zaradi novac za školovanje, naivnost i vjerovanje da se radi o poslu za jedno ljeto odvukli u, kako sama kaže, tunel bez svjetla na kraju. Klijenti su, navodi Dragana, različitih profila, od stranaca do crnogorskih državljana i državljana zemalja regiona. Upravo su osobe iz javnog života Crne Gore, kako kaže, još jedan razlog zbog kojeg se plaši da prijavi situaciju u kojoj se nalazi. Ona dodaje da je među njenim klijentima bilo i ljudi koji su političari, visoki bivši i sadašnji državni i lokalni funkcioneri, kriminalci pa i strani investitori. Fizičko nasilje je bilo prisutnije u početku kada se Dragana opirala zahtjevima onih koji je drže u ovom poslu, dodajući da sav novac koji zaradi ne dobija ona, već samo dio, a nekada ne dobije novac, već poklone. O vezama kriminala i pojedinaca iz institucija sistema svjedoči Ljiljana Rajčević, izvršna direktorica Sigurne ženske kuće, koja kaže da u Crnoj Gori postoji trojni savez.
Vi imate spregu između policije, sudstva i tužilaštva zajedno sa kriminalcima. Oni ne mogu, kriminalci ne mogu da rade bez pomoći i bez da imaju sigurnog tužioca, sigurnog sudiju i naravno nekoga ko će da zna informaciju gdje se te cure nalaze i ko treba da ih štiti.
Najteži oblik prostitucije za kontrolisanje jeste jahting prostitucija, navodi Rajčević, dodajući da nijedna od djevojaka sa kojima je ona razgovarala nikada nije bila spremna za prijavu jer se uvijek radilo o zvučnim imenima.
Svake godine je to veoma aktuelno. To je ta takozvana jahting prostitucija i ona je strašno raširena. Ona je raširena u svim mediteranskim zemljama. Kod nas je ona prepoznata i vi da pođete u Budu, da pođete, ne znam, u Porto Montenegro, vi ćete čuti od svakoga ko je makar tamo stanovnik ili je bio tamo jedno vrijeme, da te mlade cure ulaze na te brodove, posle praktično ne staju, one isplovljavaju, tamo su te i žurke i terevenke i poslovni sustanci. Nekad te cure idu tamo i kao konobarice, idu kao spremačice, idu kao animir dame, idu kao pravdne, to ima ih jako puno koje su školovane, koje znaju jezike i oni njih uzimaju, pogotovo ovi koji su tu domicilni trafikanti, oni imaju njihove brojeve telefona jer je to dobro plaćeni posao. Ali mnoge su završile grdno. Zato što niti im je plaćeno, izlazile su sa tih jasi i pretučene i seksualno iskorišćavane i rekle da su užasno puno propatile, ali nijedna nije bila spremna, ja sam sa tri razgovarala, nije bila spremna da potegne priču u policiju jer se radilo uvijek o nekim zvučnim imenima.
Seksualna eksploatacija je najzastupljeniji oblik trgovine ljudima, ne samo u Crnoj Gori, već i na globalnom nivou. Prema podacima iz izvještaja Evropske komisije o napretku u borbi protiv trgovine ljudima, najčešće prijavljeni oblik i dalje je trgovina ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Bojana Moškov.
Za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini preko 400 novozaraženih koronavirusom. U Srbiji 7 osoba preminulo, preko 1500 novih slučajeva. Na Kosovo stigao prvi kontingent vakcina iz SAD-a, preko 2000 novih slučajeva zaraženih. BiH se pridružila zajedničkoj izjavi o mirnom napuštanju Afganistana. Srbija donira vakcine Zimbabve u Zambiji, Angoli i Namibiji. NATO traži da se evakuacija iz Kabula nastavi i nakon 31. augusta. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Dobre ideje zlata vrijede, još ako se realizuju. Olakšaju život svima ili promijene svijet na bolje, kao što su izumi genije i svjetski priznatog inovatora Nikole Tesle. Koliko se inovativnost cijeni u Bosni i Hercegovini? Brojne svjetske nagrade i priznanja koja već decenijama stižu za ono što su izumili BH inovatori pokazuju da je inovativnost i kreativnost itekako prisutna u Bosni i Hercegovini. Jedna od mladih, inovatorica, članica asocijacije inovatora BiH, Nadja Zupčević objašnjava.
Otkako su se registrovali, osvojili su preko 1200 svjetskih nagrada i asocijacija broji preko 400 članova i članica inovatora. Dakle, u Bosni i Hercegovini postoji jedan jako veliki ekosistem inovatora i inovatorica koji kreiraju zaista odlične inovacije i odlične patente.
Ali drugi inovator, Salko Užičanin, govori koja je suština problema.
Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje.
Ko podržava mlade inovatore? Koliko im je teško da patentiraju svoj proizvod, te koliko je dug put da se njihovi proizvodi nađu na tržištu, poslušajte u novom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa, glasom mladih. Ja sam Aida Đugumov i ostanite sa nama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Sarajka Nađa Zupčević prije nekoliko godina osmislila je svoj patent antibakterijskog podmetača za WC daske.
Antibakterijska daska za toalet je namijenjena svim lokalima gdje je velika frekvencija ljudi, kao što su kafići, restorani, tržni centri, škole, bolnice i tako dalje. Ima sposobnost da uništava bakterije 99,8% i može da traje između 5 do 10 godina. Mislim, pozitivno je u tom smislu zbog cijele ove situacije sa COVID-om.
Ova 28-godišnja magistrica biohemije i fiziologije ideju je dobila sasvim slučajno.
Moja ta želja za inovacijama i kreiranje tih inovacija javila se 2016. godine iz neke uobičajene komunikacije sa prijateljima gdje smo govorili često o nekim problemima. Jedan od problema koji smo mi tada isticali bio je problem upravo odlaska u javnim toaletima, gdje smo stalno pričali o tome kako nam je teško kada posjećujemo javne toalete i kako nikada zapravo ne koristimo toalet dasku. Upravo na osnovu toga smo s vremena na vrijeme izbijali neke šale vezano za to. Međutim, ja sam više o tome istraživala jer sam htjela da pronađem najefikasnije hemikalije, kombinacije njih i kako, na koji način mogu da kreiram antibakterijsku dasku za toalet. Prvobitno je bila ideja da to bude antibakterijski podmetač za toalet dasku koji će se moći stavljati na sve postojeće već toalet daske. Međutim, kasnije smo uvidjeli da to nije efikasno rješenje zbog toga što se u javnim mjestima taj podmetač lako može uzeti. S tim u vezi, prvu tu svoju ideju sam naravno prvo predstavila svojim prijateljima. Naravno, kada sam im spričala ideju koju imam za antibakterijsku dasku za toalet, u prvom trenutku su mislili da se šalim, međutim kada sam im objasnila kako će ona funkcionisati, kako zapravo može djelovati i kako zapravo na osnovu antibakterijske daske za toalet možemo da napravimo razne druge predmete za koje je nama bitno da djeluju antimikrobno, kao što su drške za vrata, utičnice željeznice, pogotovo u javnim sredstvima prijevoza i tako dalje, jel, u bolnicama i klinikama i te stvari. I njima se ta ideja onda svidjela i prvi put smo potom se prijavili na turniru društvenih inovacija koje je tada objavila Fondacija Mozaik. I otišli smo na to takmičenje čisto da vidimo šta drugi ljudi misle o toj ideji koju smo kreirali. Naravno da sam kreirala na tom samom početku tim jer sam htjela da imam ljude oko sebe koji će sa mnom raditi na toj inovaciji, koji su iz različitih drugih branši kao što je elektrotehnički fakultet, medicina, hemija i tako dalje. Tako da smo mi nekako ujedinili naša znanja, otišli, predstavili našu inovaciju i tada smo osvojili na naše iznenađenje prvo mjesto i prvu početnu investiciju od Fondacije Mozaik da kreiramo naš prvi prototip, što smo i učinili.
No, već prve prepreke uslijedile su nakon predstavljanja izuma na turniru društvenih inovacija pod pokroviteljstvom Fondacije Mozaik i nakon prve investicije za kreiranje prvog prototipa njenog inovativnog proizvoda.
Međutim, kako je vrijeme prolazilo, svakako da smo vidjeli da bez obzira što imamo neku ideju i što pokušavamo da kreiramo prototip, da to naravno nije nimalo jednostavan proces. I tek tada smo uvidjeli zapravo koliko vremena za to treba i uvidjeli smo zapravo koliko izostaje podrška naše države kada je u pitanju istraživanje, kada je u pitanju razvoj, kreiranje inovacija i patenata. S obzirom na to da je naša inovacija imala potencijal da se patentira, ja sam odlučila da patentiram svoju inovaciju. Istražujući na internetu, vidjela sam da, recimo, asocijacija inovatora nema svoju web platformu gdje bi te neke informacije mogla lahko da pronađem. Na Institutu za intelektualno vlasništvo na njihovoj web stranici sam naišla na dosta materijala koje mi je poslužilo i onda sam otišla i direktno u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine gdje su me dodatno informisali na koji način mogu da patentiram svoju inovaciju. Međutim, s obzirom na to da je proces patentiranja poprilično težak i kompleksan i nije to toliko jednostavno, htjela sam da vidim da li u Bosni i Hercegovini postoje edukacije koje se nude koje se tiču patentiranja, kako da patentirate svoju inovaciju, jer pisanje patentnih zahtjeva je ono što je ključno, a ono i što nije ni malo naravno jednostavno. Naravno, vidjela sam da ne postoje tada nikakve edukacije koje se nude da bi se mogla informisati kako nešto da patentiram i ko bi mi mogao pomoći u tom cijelom procesu i također primijetila sam da također izostaje podrška što se tiče financija ako želimo nešto patentirati. Druga opcija bila da angažujem nekog patentnog zastupnika koji će mi pomoći u tome, ali naravno svaki patentni zastupnik se mora plaćati, a ja tada kao student i sa samohranom majkom sa kojom sam živjela tada nisam imala dovoljno jednostavno sredstava da to platim, te sam odlučila da to ipak sama uradim i kao većina inovatora, inovatorica u Bosni i Hercegovini, opet naravno istražujući na internetu, gledajući već neke patente koje su prije patentirane, odnosno inovacije koje su prije patentirane, učila sam samostalno kako da napišem patentnu prijavu, što sam na kraju i učinila i na taj način sam uspjela da patentiram svoju inovaciju. Kada uđete nekako u taj svijet inovacija i kada želite plasirati vašu inovaciju, odnosno vaš proizvod na tržište, tada zapravo kreće malo kompleksnija priča, tek tada uviđate koliko to zapravo jako puno košta. Mi tada kao mlade osobe koje smo tek u nekim ranim 20. godinama, sam pojam kada nam neko kaže da će nam ponuditi 2000, 5000 konvertibilnih maraka, nama se tada čini da je to ogroman iznos i da mi sa tim iznosom možemo svašta učiniti. Međutim, upravo je to ono kada doživite razočarenje, kada vidite koliko zapravo to sve jako skupo košta. Tako, na primjer, za moju inovaciju, antibakterijsku dasku za toalet, na tom samom početku, dok sam, ne znam, kreirala prototip, uradila testiranja, uradila tehničku dokumentaciju, sada trenutno radimo neku reklamu, sve to je ukupno iznosilo 15.000 konvertibilnih maraka.
Nađa pojašnjava da Federalno ministarstvo za preduzetništvo i razvoj i obrt te Ministarstvo civilnih poslova BiH daju poticaje inovatorima, a ti pozivi se objavljuju jednom godišnje.
ja sam aplicirala na oba ta poziva i dobila sam ukupno 8000 konvertibilnih maraka od njihovih poticaja i sa tim sredstvima sam uspjela, već što sam spomenula, da uradim tehničku dokumentaciju za svoju inovaciju i da uradim dva prototipa i dodatna testiranja koja su mi bila potrebna. Rekla sam već da smo 2016. godine krenuli sa tom inovacijom, međutim potraga za firmom koja će mi zapravo kreirati prototip i koja će uraditi testiranja trajala je doslovno godinu dana. Mi u Bosni i Hercegovini smo išli kod raznih firmi, razgovarali sa njima, objašnjavali kako to treba da funkcioniše i malo je bilo komplikovano jer u pitanju patent, da smo svaki put prilikom razgovora morali da potpisujemo NDA i ugovore i tako slično. I to je poprilično dugo trajalo, već smo gubili svaku nadu, mislili smo da možda je bolje da uradimo 3D sa 3D printanjem naš prototip, međutim onda smo vidjeli da je to tek preskupo, tako da smo odustali, ali evo nakon godinu dana smo pronašli firmu u Hrvatskoj koja nam je uspjela to uraditi. No kada je u pitanju inovacija antibakterijska daska, u fazi smo toj da želimo da uradimo reklamu i da se prijavimo na neku od crowdfunding kampanja. Šta to zapravo znači? Želimo da, zahvaljujući crowdfunding kampanji, video snimku kojeg plasiramo, da skupimo sredstva koja su nama potrebna za kalupe za ovu inovaciju. Kalupi koji su potrebni za ovu inovaciju koštaju 150.000 konvertibilnih maraka, tako da su to poprilično onako velika sredstva, ali evo vidimo na crowdfunding kampanjama kao što su Kickstarter, Indiegogo i tako to, da se mogu prikupiti sredstva, samo je dakle pitanje da li će tržište prepoznati potencijal vaše inovacije i koliko je zapravo inovacija vaša potrebna.
Nađa Zupčević osmislila je projekt razvoja nove generacije inovativnih mislilaca u BiH pod nazivom Trezor BiH inovacija. Taj projekat podržao je Centar za promociju civilnog društva u kojem je Nađa nakon volontiranja i dobila posao. Cilj ovog projekta je provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice. Nađa i njen tim dobili su brojne nagrade za njihovu inovaciju.
Osvojila sam na desetine zlatnih, srebrnih i bronzanih medalja, među kojima bi najviše zapravo istakla Semi Grand Prize koji sam osvojila prošle godine u Seulu. To što je to bilo veliko takmičenje gdje je prisustvovalo preko 30 zemalja iz cijelog svijeta. I u Seulu sam otišla ja lično da predstavljam svoju inovaciju i inovacije od drugih naših inovatorica, bosansko-hercegovačkih inovatorica. I većina ljudi sa kojima sam razgovarala uopšte nisu znali ni gdje je Bosna i Hercegovina. Mislili su ljudi da smo u Africi i tako to. I momenat taj kada su prozivali moje ime da stanem pored drugih svjetskih giganata i zaista zemalja koji su ispred nas što se tiče tehnologije, vjerovatno stotinama godina ispred nas, bilo mi onako, baš sam bila preponosna što stojim na bini rame uz rame u okviru tog takmičenja. I tada smo i pokazali i dokazali da je jedna mala Bosna i Hercegovina je zapravo velika zemlja, upravo velika po nama, po mladim ljudima i da možemo da idemo u korak sa svjetskim gigantima.
Svoje iskustva za podcast Glasom mladih podijelila je Nađa Zupčević, mlada inovatorica.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Salko Žičanin je sa 16 godina uplivao u svijet inovacija. To je učinio, kako kaže, iz puke dosade. Ono što ga je učinilo izumiteljem je uređaj Solar Heat, koji se zasniva na korištenju obnovljivih izvora energije za grijanje. Ovaj mladi Tuzlak je zbog zagađenja zraka sa kojim se njegovi sugrađani već godinama suočavaju napravio sistem grijanja koji je nazvao Soul Heat. To je alternativa klasičnim sistemima grijanja koji koriste ugalj i druge vrste fosilnih goriva.
Jedne prilike sam tako dobio ideju da napravim uređaj koji će zapravo da koristeći sunčeve zrake da pretvara sunčevu svjetlosnu energiju toplotnu i umjesto da je prenosi na vodu kao postojeća rješenja koja postoje na tržištu, ja sam se pitao zašto ne na zrak. i zašto ne taj topao zrak zapravo koristi za zagrijavanje. I tu ideju sam sproveo u djelo za nekih mjesec dana, kupio sav potreban alat, sav potreban materijal. I nakon završetka zapravo uz konsultaciju sa mojim mentorima koji su me kasnije mentorirali, naravno stručni ljudi sa fakultetskim obrazovanjem koji su bili upućeni u cijel taj proces energetike i obnovljivih izvora energije i cijel svoj radni vijek su proveli u energetskom sektoru. Tako da prvo što je mene motivisalo, mislim, baš da krenem na uređaje koji služe za zagrijavanje, jeste bio zagađen zrak, odnosno zagađenog zraka, konkretno u Tuzli, konkretno u Živincama, pošto dolazim s tog kraja pa pričam za to. Mi imamo jako, jako zagađen zrak, možda čak najzagađeniji u cijeloj Bosni i Hercegovini. Imamo svake godine problem sa smogovima, sa maglom, kao i prisustvo makročestica, odnosno štetnih čestica, sumpor dioksida u vazduh. Tome smo mi zapravo ponudili alternativu u vidu našeg uređaja koji radi, kao što sam spomenuo, radi na principu fototermalne konverzije, odnosno pretvaranja sunčeve svjetlosne u toplotnu energiju koju kasnije emituje, odnosno emituje u komoru. Zrak koji upuhujemo iz neke prostorije cirkuliše tom komorom, izlazi vani i biva upuhivan u neki objekat koji mi želimo zapravo da grijemo. I na taj način u nekom vidljivom dijelu dana, tokom jeseni, proljeća i zime, u slučaju da imate što difuzno, što direktno sunčevo zračenje, imate jaku potporu grijanja u kontinentalnim krajevima, a u submediteranskim krajevima imate apsolutnu alternativu tokom vidljivog dijela dana.
Uređaj Solar Heat koristi sunčevu svjetlosnu energiju koju pretvara u toplotnu energiju. Tako se čuva okoliš. No Salko smatra da se u Bosni i Hercegovini podcjenjuje potencijal solarne energije. Ipak njegov rad je bio prepoznat i prihvaćen. Učestvovao je u projektima pametne škole.
Nakon jednog takmičenja koje je organizovala Zelena akcija iz Zagreba, Brodsko-posavsko društvo, Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, internacionalnog takmičenja inovatora, gdje smo mi osvojili prvo mjesto, imali smo najviše bodova od svih učesnika na takmičenju, a nakon toga zapravo počinje taj proces mentoriranja. Jer smo mi otišli na to takmičenje s prototipom i rekli šta može. Međutim, za neke komercijalne svrhe oni su vidjeli da to ima, da ima prođu na nekom komercijalnom nivou i savjetovali su me. Po principu ovo bi se moglo iskoristiti da jednostavno se plasira i da se ponudi alternativa. To ne ostane zapravo na tom blueprintu. Kad već imaš uređaj, ponudi ga drugima da i oni mogu da imaju korist od njega. Jer, na primjer, uređaj je u stanju da pravi uštedu. Jedan prostor od 40 kvadratnih metara, instalirate jedan uređaj i na nivou grijne sezone on vam uštedi nekih 40-45% energenta. U slučaju da ste u sistemu toplifikacije, manja su izdvajanja računa za grijanje, zapravo novca za račun. Tako da, kad smo sagledali sve, rekli smo ok, imamo na tržištu već postoje uređaj koji griju vodu na sunčevu energiju, sad ćemo mi da vidimo kakva je njihova efikasnost. I mi smo našli da je, ne znam, da najbolji svjetski evropski kolektori imaju efikasnost od 91-2%, a griju vodu. Voda je termofilan spoj, spoj koji lako upija toplotu. Što se tiče prepoznavanja, odnosno afirmacije uređaja koji sam ja nazvao Soul Heat, uređaj je po meni jako dobro afirmisan. Prvo, samim tim takmičenjem koji je organizovan u sklopu projekta Pametne škole, mi smo osvojili prvo mjesto. Onda nakon toga učestvovali smo na još par sajmova, dobijali smo nagrade na tim sajmovima. Učestvovali smo na sajmu privrede u Sarajevu, učestvovali smo na sajmu privrede u Beogradu, predstavljajući taj uređaj. Osvojili smo prvu nagradu u Albaniji, u Tirani, na Balkan Green Foundation takmičenju, Balkan Green Ideas.
Dobili smo na tom takmičenju skoro 20.000 maraka podrške. Dobili smo investiciju zapravo od fondacije Mozaik za pokretanje društveno odgovornog biznisa. Svakako imali smo podršku i od u početku, od same porodice, od roditelja.
Salko je sada 20-godišnjak. Smatra da se treba afirmisati u tom smjeru, a što se tiče inovacija, to za sada kaže da je hobi.
Jako je teško mladim inovatorima, odnosno inovatorima globalno, da budu afirmisani, odnosno budu prepoznati. Problem je s inovacijama što vi, ukoliko prije predavanja zahtjeva za zaštitu vaše inovacije kao vašeg intelektualnog vlasništva, ukoliko izađete u javnost s tim uređajem i predstavite ga, vi gubite pravo na zaštitu svoje intelektualne svojine. Tako da imaju neke pravne procedure prije toga koje se moraju ispoštovati, gdje mladi inovatori, odnosno inovatori generalno, ostaju uskraćeni za neku promociju. Ja mislim da na zapadu, konkretno u Velikoj Britaniji, kod njih je puno više se ulaže u inovacije u nekom privatnom sektoru, tipa svi znaju svakoga i ta njihova udruženja inovatora imaju dosta kontakata sa privatnim sektorom, odnosno sa privatnim kapitalom. Oni to zovu angel investors. I jednostavno, automatski, čim prođe ta pravna procedura zaštite, oni kontaktiraju nekog za kog misle da neko može to komercijalizovati. A samim tim oni su riješili 90% posla. Taj inovator odlučuje da li on želi sam da proizvodi ili želi da proda pravo ili nešto slično. Dok ovdje, na primjer, inovatori imaju veliki problem sa plasmanom proizvoda. Ja znam dosta mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji imaju inovacije, međutim nemaju priliku da ih plasiraju. Završili su pravnu proceduru zaštite svoje intelektualne svojine, međutim nemaju neku viziju šta dalje. Ne mogu da nađu novac kako bi sproveli tu eventualno djelo ako je u fazi blueprinta, odnosno nacrta. I kad im se ponudi neka opcija, to je isključivo za otkup prava, tipa dobit ćete toliko i toliko novca, a što je obično jako, jako malo, za razliku od toga šta će ta osoba koja vama plati pravo postići time, uđe u priču, eto daj i riješi se na vrijeme kad već možeš, bar se malo koristiš, što je meni totalno pogrešan pristup. Ne trebamo da težimo da neku inovaciju zapravo isključivo komercijalizujemo u tom najgrubljem smislu, u smislu profita, u smislu zarade. Inovacije zapravo trebamo da ponudimo onima, zapravo svakom inovatoru koji krene sam, profit, vjerujte, nije prvom. Jednostavno bitno mu je da to što je on napravio radi i da to ljudi koriste. To je svakom inovatoru najveća satisfakcija.
Za podcast Glasom mladih govorio je inovator Salko Žičanin.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nekadašnji i zvanično najbolji srednjoškolac u Bosni i Hercegovini, Kenan Suljić iz Srebrenika, sa svojim timom napravio je aplikaciju za depresiju mentalne bolesti DIEP. Srednju školu završio u Tuzli, a danas je student medicine u Sarajevu. Tek mu je 19 godina, a već inspiracija i starijim od sebe.
U životu se ništa ne tiče samo onog jednog da kažemo da nešto krećemo zbog novca, nego baš suprotno s neke druge strane, to jeste društvo i potrebe društva. Moj prvi ulazak, moj prvi korak u kada je pitanje poduzetništvo bilo je iz jedne dobronamjerne ideje zbog nečega što bi pomoglo kompletnom društvu i kada počnete raditi nešto s ljubavlju i uradite prvi projekat koji bi mogao pomoći cijelom društvu, to je prva aplikacija na svijetu u zdravstvenom sistemu u oblasti mentalnog zdravlja. I tada učinite prvi korak kako bi pomogli ljudima oko sebe i onda vidite da s druge strane se odjednom stvore ljudi koji to prepoznaju i kompletnu tu misiju, viziju svega onoga što želimo stvoriti, pokaže nam da to možemo raditi za svoje živote i da poduzetništvo možemo živjeti u svojim životima. Tako da je moj prvi korak bio poprilično slučajan, ali izgleda s namjerom, jer
kada radite za dobrobit društva, kada radite za ljude oko sebe, da nam svima bude bolje, tada po nekom pravilu koje je jače od svih nas, vrati se do toga da i sebi pomognete i ojačate svoj život sa neke druge strane.
Koliko je prepoznat vaš rad u BH društvu? Koliko bi možda bolje, da tako uslovno kažem, prošli da ste negdje u inostranstvu, u razvijenim zemljama?
Mogu reći da sam ja zaista zadovoljan, kompletan rad do sada što smo imali priliku, jer od prvog dana, od prvog mog odlaska u neku od institucija, od ljudi kojima sam se obratio, ja sam dobio da i oduševljenje. Do dana današnjeg mi nismo imali ni jedan problem u saradnji kada je u pitanju BH društva. To su bili, da kažem, neki sitni zahtjevi koji sasvim razumljivo moraju biti sa njihove strane, ali zaista ne znam kakva su tuđa iskustva, ali kada je u pitanju DIEP, kada je u pitanju život i iskustvo Kenana Suljića u poduzetništvu i birokraciji u Bosni i Hercegovini, ja sam zaista prezadovoljan. S druge strane, kada kompletnu priču okrenem i zamislim sve ovo u nekoj stranoj zemlji, vjerujem da bi bilo dosta jednostavnije, brže i da bi više bilo, da kažemo, ulaganja, podrške i prepoznavanja od vlasti.
Aplikacija koju je Kenan sa svojim kolegama osmislio uskoro će se moći koristiti.
To je baš poprilično komplikovan proces aplikacija, ako Bog da u narednih 7 dana će započeti sa radom, tek sada nakon 2 godine rada na njoj. Što utjecaja naših partnera, što utjecaja drugih problema koji smo imali, ali u biti tu skoro će početi raditi, ali ovako cjelokupan utisak i ono što smo mogli i očekivali smo ovoliki period koliko je trajao otprilike 2 godine da se sve to uspostavi.
Za Glasom mladih govorio je Kenan Suljić.
Slušate Glasom mladih.
Prvi regionalni virtualni sajam inovacija i poduzetništva Sarajevo 2020 održano je 23. i 24. novembra u organizaciju Startup studije Fondacije Mozaik i Sarajevo Business Foruma. Na jednom mjestu okupilo se 237 izlagača. Selma Mameleđe iz Fondacije Mozaik objašnjava o čemu je riječ.
Imali smo dakle sjajno otvorenje i preko 1200 posjetilaca koji su se registrovali na samu platformu, bilo kao izlagači, odnosno učesnici samog sajma koji su imali svoje virtualne štandove, ili kao publika, dakle kao posjetioci. Nama je zaista drago da smo imali fenomenalan odziv iz svih država iz regije, dakle govorimo o 160 malih i srednjih biznisa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, i zaista možda je ovo prvi put na jednom mjestu da se ovoliko malih i srednjih biznisa okupilo i da su imali priliku za razmjenu jedni sa drugima, ali i sa inovatorcama i inovatorima iz regiona, kao i organizacijama koje investiraju ili podržavaju biznise u regiji. Pored dakle biznisa, mi smo imali i regionalno takmičenje najboljih inovacija. Dakle, 36 inovatorica i inovatora iz regije se takmičilo za prestižne nagrade i bogat nagradni fond. Imali smo dakle inovatore iz Bosne i Hercegovine, ukupno njih 10, iz Hrvatske 7, iz Crne Gore 1, iz Slovenije 7, iz koja mi još zemlja ostala da sam zaboravila spomenuti, Makedonije, dakle 6. Tako da, evo, zaista je bilo zanimljivo gledati uporedu prezentacije svih ovih inovacija koje su se kretale od inovacija u svakodnevnim potrebštinama do nekih zaista kompleksnih inovacija u oblasti elektrotehnike, na primjer. Pored ovih 36 inovacija koje su se predstavile kroz virtualne štandove, još jedan broj inovacija se predstavio dakle u revijalnom dijelu sajma kroz svoje štandove, tako da smo ukupno imali 50 inovacija predstavljenih.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.